Христианский меридиан.
Počinju Hrišćanski meridijani, emisija koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica na talasima Radija Zlatousti, a za ponedeljak 15. jul 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja polaganje rize Presvete Bogorodice. Polaganje rize Presvete Bogorodice u crkvu Vlahernsku u Carigradu za vreme cara Lava Velikog od 458. do 471. godine carice Verine i patrijarha Genadija putovahu po svetoj zemlji dva plemića Carigradska, Galvije i Kandid, radi poklonjenja tamošnjim svetinjama. U Nazaretu odsednu u kući neki device jevrejke koja držaš u tajnoj odeji rizu Presvete Bogorodice. Mnogi bolesnici i nevoljnici dobijahu isciljenje od svojih muka molitvom i dodirom te rize. Galvije i Kandid uzmu tu svetinju i prenesu u Carigrad i objave to caru i patrijarhu. To izazove veliku radost u carskom gradu. Riza bi svečano preneta i položena u crkvu Vlaherne. Ova crkva sazidana je od cara Markijana i Pulherije na obali jednog zaliva zvanog Vlahernski po imenu nekog skitskog vojvode Vlaherna koji je tu bio ubijen. I za spomen položenja rize Presvete Bogorodice u crkvu Vlahernsku ustanovljen je ovaj praznik.
Silo nebe spusti se iz okova stida, izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe. spusti se.
U subotu 13. jula 2019. godine, kada naša sveta crkva proslavlja sabor svetih 12 apostola, u selu Daroseva verni narod sa svojim sveštenstvom dočekao je svog arhijereja, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, ispred hrama posvećenom svetim apostolima Petru i Pavlu. Episkop Jovan po dolasku osveštao je hram i ikonostas, položivši u njegov presto čestice mošti u sveti velikomučenika kneza Lazara Kosovskog. Po osvećenju hrama episkop se obratio vernicima i izrazio zahvalnost svima koji su uzeli učešća u obnavljanju i opremanju hrama. Episkop je vernima predočio da je osvećenje hrama kao i krštenje deteta pomazuje se i zato je ceo hram osvećen. Nakon osvećenja vladika Jovan služio je svetu liturgiju uz sasluživanje arhijerijskog namesnika Orašačkog, protojereja Stavrofora Miće Ćirkovića, arhijerijskog namesnika Oplenačkog, protojereja Stavrofora Miladina Mihajlovića, protonamesnika Radivoja Marića, Aleksandra Milovanovića i Ivana Teodosića, jereja Miloša Mijatovića, protođakona Ivana Gašića i đakona Stevana Ilića i Aleksandra Papića. Nakon svete liturgije, episkop Jovan vernike je poučio besedom. Rekao je da je današnji dan poseban blagodarni dan, dan dat od Duha Svetog koji je preko nas nedostojnih osvetio ovaj sveti hram. Episkop je izrazio zadovoljstvo i veru u to da su naši preci koji su gradili ovaj hram sada zadovoljni, jer je ovaj hram opet propevao u slavu Božiju. Svaki hram je parče neba na zemlji, jer se u njemu svršava najsvetije od svih tajni, tajna svete Evharistije. Svaka liturgija je Bogu javljenje i na svakoj liturgiji Bog se javlja sa svima svetima. Moramo imati svijest da je liturgija blagodarenje, navodi vladika. Čovjek treba pre svake molitve da Bogu bude blagodaran, jer samo zahvaljujući njemu mi sada i ovdje postojimo. U rubrici Vesti iz Srpske pravoslavne crkve odlazimo u manastir Grabovac. U nedelju po Petrovdanu, 14. jula ove godine, u manastiru Grabovcu održan je tradicionalni crkveno narodni sabor koji okuplja brojne vernike iz Mađarske, ali i iz susjednih zemalja Srbije i Hrvatske. Povod za sabranje bila je i proslava 35 godina arhijerejske službe preosvećenih episkopa Budimskog, gospodina Lukijana i gospodina Georgija. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, i preosvećeni episkop gospodin Georgije. Budimski, gospodin Lukijan, rumunski episkop u Mađarskoj, gospodin Siluan, bihačko-petrovački gospodin Sergije i osječko-poljski i baranski gospodin Hjeruvim, uz sasluženje sveštenstva i monaštva Srpske, Rumunske i Bugarske pravoslavne crkve. Visokopreosvešteni mitropolit gospodin Porfirije poučio je sabrani narod o smislu crkveno-narodnih sabranja i aktivnom učestvovanju hrišćana u evharistiji kao kruni crkvenog sabranja. Mitropolit Porfirije u ime sabranih arhijereja, sveštenstva, monaštva i vernog naroda čestitao je episkopima Lukijanu i Georgiju jubilej 35 godina arhijerejske službe, osvrćući se na njihov životni put i doprinos majici crkvi i srpskom narodu, naročito u eparhijama u rasijanju. Ove godine u manastiru Grabovcu započeo je i veronaučni kamp eparhije Budimske, tako da su i najmlađi polaznici kampa uzeli aktivno učešće u liturgiji, predvođeni svojim veroučiteljima i nastavnicima. U svetoj liturgiji učestvovali su i ambasador Srbije u Mađarskoj, gospodin Ivan Todorov, kao i monahinje manastira Petkovice sa Fruške gore i vernici iz Mađarske, Bačke, Baranje i Kutine. Posle litije oko manastirskog hrama, episkop Georgije prelomio je slavski kolač i blagoslovio žito. Kumovi ovogodišnje slave bili su članovi srpske zajednice i parohije iz Segedina. Slavlje je nastavljeno trpezom ljubavi, kao i kulturno-umetničkim programom u manastirskoj porti.
Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebe blagodarim, Gospodi, i molim ti Sja Bože naš, i molim ti Sja Bože naš, i molim ti Sja Bože. Thank you.
Evo i poslednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima. Vesti iz hrišćanskog sveta donose nam informaciju da je svaka peta crkva u Holandiji dobila drugu namenu. 20% svih holandskih crkava više se ne koristi kao molitveno mesto. Ovo proističe iz izveštaja amsterdamskog dnevnog lista Trouw. Oko 1400 od ukupno 6900 crkava dobilo je drugu namenu, oko trećina njih ima dobrotvornu ili kulturnu funkciju, a još 20% prilagođeno je za stambenu upotrebu. Prema studiji postoje razlike između katoličkih i protestantskih crkava. Oko 3000 protestantskih crkava sagrađeno između 1800 i 1970. godine, od njih 850 je dobilo novu svrhu. Po pitanju rimokatoličkih crkava izgrađenih u ovom periodu, stopa preusmerenja njihove namene je 10% niža. Pošto su katoličke crkve osvećene za razliku od protestantskih, postoji i razlika u novim upotrebama. Više od svake pete preusmerene katoličke crkve je prazno, dok je kod protestantskih crkava to samo 5%. Prema studiji, katolici su zabrinuti zbog toga što im se bivše bogomolje upotrebljavaju kao socijalni centri, a protestantske bivše crkve se često koriste kao kancelarije ili poslovni prostor. Dobar primer za to je Petrova crkva u parohiji Vukt sa 26.000 stanovnika, gde su od 2018. godine smeštene biblioteka, opštinski muzej, prodavnica i dobrotvorna fondacija. Slušali ste hrišćanske meridijane za ponedeljak 15. jul 2019. godine. Ovu emisiju tonski realizovala Natalija Marinković, a uredila Ana Brzaković. Do sledećeg slušanja, sve najbolje.
Svetlosti među nama treba još svetla, 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 svetlosti. Svetla, 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 svetlosti među nama treba još svetla, 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 svetlosti. Odozgo
svetla, svetla, svetlosti među nama. Treba još svetla, 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 svetlosti.
Svetla, 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 svetlosti među nama. Treba još svetla, 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 svetlosti.
Odozgo, odozgo, odozgo.